Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Nigerijoje pagrobtas vyskupas jau laisvas. Padėka popiežiui už maldą. Per praėjusius metus pasaulyje buvo nužudyta 20 sielovadininkų. Jungtinės tautos pasiūlė kasmet vasario 4-ąją minėti kaip tarptautinę žmonių brolybės dieną. Singapūro bažnyčia mini savo istorijos 200 metų jubiliejų. Šios mūsų laidos pabaigoje, antrojo sekmadienio po kalėdų, Evangelijos komentaras. Gruodžio 27-ąją pagrobtas Nigerijos Overio arkivyskupo auxiliaras, vyskupas Moses Chikwe ir jo vairuotojas jau laisvi. Apie tai sausio 1-osios vakarą pranešė Overio arkivyskupas Antonio Bina. Vyskupa Mozesa Chikwe ir jo vairuotoja sekmadienio gruodžio 27-osios vakarą pagrobė grupė ginkluotų asmenų. Apie vyskupo pagrobimą ir apie neramę padėtį Nigerijoje užsiminė popiežius Pranciškus naujųjų metų dieną po vidudienį vadovautos viešpaties angelo maldos. Arkivyskupas Antonio Bina, pranešdamas apie savo auxiliaro vyskupo Mozeso Chikwe išlaisvinimą, padėkojo šventajam tėvui už raginimą melstis už pagrobtą į vyskupą ir už santarvę šalyje. Arkivyskupas taip pat išsakė padėką visiems, ypač Overio arkivyskupijos tikintiesiems, kurie šiomis dienomis meldėsi, kad vyskupo pagrobimas laimingai baigtųsi.
. 2020-aisiais 20 sielovadininkų tapo smurto aukomis ir neteko gyvybės. Tai mažiausias skaičius nuo 2012 metų. 2019 metais buvo nužudyti 29 sielovadininkai. Pernai daugiausia gyvybių neteko Amerikos bažnyčia, buvo nužudyti 8 žmonės. Afrikoje žuvusiųjų buvo 7, Azijoje 3, Europoje 2, abu Italijoje. Tai kunigai, vienuoliai, vienuolės, seminaristai, pasauliečiai, kurie sumokėjo gyvybės kainą gyvendami kasdien tarp žmonių, neždami jiems evangelinį liudijimą kaip krikščionišką viltį. Tai šventumas iš už gretimų durų, apie kurį dažnai kalba popiežius Pranciškus. Siauraja prasme, tai neįvardyjama kaip kankinystė, tačiau šie vyrai ir moteris sumokėjo gyvenimo kainą vykdydami savo veiklą šalia stokojančiųjų, vargstančiųjų, paskutiniųjų. Visi jie nužudyti, bandant apiplėšti, pagrobti, tapę susišaudimų aukomis ar kituose smurto protrūkiuose toje aplinkoje, kur darbavosi, skelbiama Fides ataskaitoje. Pirmąją šio liūdno sąrašo auka tapo belgų kunigas misionierius Joseph Olanders, nužudytas Pietų Afrikoje parapijos apiplėšimo metu praėjusiu metu sausio 12 dieną. Šioje Afrikos šalyje jis misionieriavo beveik 55 metus. Paskutinis išpuolis įvykdytas gruodžio 24-osios vakare Indonezijoje, kur nužudytas seminaristas, siekęs teisingumo stigmatizuojamiems vietos gyventojams. Didžiausias aukų skaičius Amerikų žemyne – 3 žuvusiai Nikaragvoje, visi 3 pasauliečiai. Tarp jų 2 seserys 10 ir 12 metų – Lilijam Junelka ir Bianca Marlene Gonzales. Mergaitės, kurios dalyvavo popiežiškųjų darbų misionieriškoje vaikų ir paauglių veikloje, buvo žiauriai nužudytos rugsėjo 15 dieną. 2 nužudyti kunigai Italijoje. Tai brolis Leonardo Graso, priklausomybę turinčių žmonių reabilitacijos namų steigėjas ir kunigas Roberto Malgezini, padėjęs vargingiausiai gyvenantiems ir stokojantiems. Fides ataskaitoje primenama, kad šalia šių 20 vardų dera prisiminti sielovados darbuotojus ar eilinius katalikus, kuriems grasinama, kurie skriaudžiami, persekiojami visame pasaulyje. Veikiausiai daugelis šių aplinkybių liks nežinomos, tačiau kiekviename planetos kampelyje yra žmonių, kurie kenčia ir moka savo gyvybės kainą už savo tikėjimą. Prisimenami ir šimtai dvasininkų, viskupų, kunigų, vienuolių, ligoninių kapelionų, sielovadininkų, kurie vykdydami savo tarnystę nukentėjo nuo koronaviruso. Jungtinės tautos priėmė specialią rezoliuciją, kuria vasario 4-oji paskelbta tarptautinė žmonių brolybės diena. Jis siejamas su dokumentu apie žmogiškąją brolybę dėl pasaulinės taikos ir taikaus sambuvio pasaulyje, kurį prieš metus 2019 m. vasario 4 dieną Abu Dabyje pasirašė popiežius Pranciškus ir Al-Azharo didysis imamas Al-Taib. Šis dokumentas kviečia visus žmonės, kurie širdyje turi tikėjimą į Dievą ir tikėjimą žmogiškąją brolybę, vienytis ir darbuotis kartu. Tikėjimas skatina tikinti jį išvelgti kitame brolį, kurį dera palaikyti ir mylėti. Išplatintame komunikate pažymima, kad Jungtinių tautų organizacijos generalinė asamblėja priėmė rezoliuciją, kuria skatinami ryšiai tarp skirtingų tikybų išpažinėjų, tarp religinis dialogas, taip siekiama stiprinti kovą prieš koronaviruso pandemiją ir įveikti kitus globalius iššūkius. Ta proga pernai rugpjūtį sudaryto žmogiškosios brolybės komiteto nariai, religiniai lyderiai, mokslininkai ir kultūros atstovai iš viso pasaulio, krikščionis, žydai ir islamo išpažinėjai, įkvėpti dokumento, pasiryžęs kleisti taikos ir abipusės pagarbos vertybės, dėkoja Abu Dabio šeichui Mohamedui bin Zaedui ir Jungtiniams Arabų Emiratams už paramą komitetui ir už pasiryžimą skleisti šią veiklą. Taip pat dėkoja Jungtinių tautų organizacijos generaliniai asamblėjai už istorinio dokumento palaikymą ir jo principų skleidimą. Priimdama rezoliuciją, Jungtinių tautų generalinė asamblėja ne tik priminė popiežiaus Pranciškaus ir didžiojo imamo Al-Taibo pastangas puoselėti tarp religinį ir tarp kultūrinį dialogą, tačiau pakvietė minėti pasaulinę dieną skleidžiant taikos kultūrą, kuri palaiko toleranciją, įsitraukimą, solidarumą.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Jau prieš porą savaičių, gruodžio 13-ąją, Katalikų bažnyčia Singapūre pradėjo jubiliejinius metus, kurie truks iki 2021 gruodžio 11-osios. Šie metai yra skirti katalikybės Singapūre 200 metų jubiliejui. Pradedant jubiliejinius metus buvo aukotos mišios, kurioms vadovavo Singapūro arkivyskupas Williamas Goas. Singapūro arkivyskupija taip pat atidarė specialią interneto svetainę ir pristatė dokumentinį filmą apie Katalikų bažnyčio Singapūre socialinį indėlį į visuomenės pažangą. 200 metų jubiliejaus minėjimo organizatoriai primena, kad ši sukaktis yra skirta ne vien praeičiai apžvelgti, bet ir kreipia į ateitį, kviečia tikinčiuosius būti karštais, misionieriškais ir uoliais. Jubiliejinių metų renginiai yra skirti katalikų bendruomenės tikėjimo atnaujinimui, gilinimui, liudijimui, šventimui. Singapūro katalikai kviečiame atsiminti pirmuosius misionierius, dėkoti už jų pasišventimą, apsvarstyti tikėjimo kelią Singapūre šiandien, ypač ugdymo, profesinės etikos, socialinės atsakomybės, tarnavimo vargstantiesiems, šeimos ir tarp religinio dialogo srityse. Minėdama 200 metų jubiliejų, Singapūro arkivyskupija pakvietė klausyti specialaus virtualaus kalėdinio koncerto. Pagrindinis jubiliejinis renginys vyks ateinančių metų gruodžio mėnesį ir truks 8 dienas. Šventinis festivalis vyks 4 vietose – Singapūro gerojo ganytojo katedroje, Šventojo apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčioje, Šventojo Juozapo bažnyčioje ir katalikų centre. Tai istorinės parodos, muzikos koncertai ir kitos iniciatyvos. Taip pat bus parengti specialūs teminiai takai, leisiantys aplankyti katalikybei reikšmingas vietas Singapūro mieste. Į jubiliejaus minėjimą kviečiami ne vien katalikai, bet ir visi Singapūro gyventojai, nes katalikų bažnyčios darbas, ugdymo, sveikatos ir socialinių paslaugų srityje prisideda prie visų gerovės. Singapūro miestas valstybė yra mažiausia pietryčių Azijos šalis. Kadaise tai buvo tik žvejų kaimelis. 1819 metais čia buvo įsteigta Britų kolonija. 1821 gruodžio 11 dieną į Singapūrą atvyko pirmasis katalikų misionierius, prancūzas kunigas Laurent Marie Joseph Humbert. Vėliau jis tapo vyskupu Korėjoje, ten buvo nukankintas ir 1984 metais popiežiaus Jono Pauliaus II paskelbtas šventuoju. Singapūro gerojo ganytojo katedroje saugomos jo relikvijos, o jo atvykimo į Singapūrą data sutampa su jubiliejinių metų pabaiga. Šiandien Singapūre gyvena apie 5,5 milijono gyventojų, tai daugiatautė valstybė, kurios gyventojai išpažįsta įvairias religijas. Dauguma gyventojų yra kinų kilmės ir tradiciškai budistai. Malajų kilmės žmonės dažniausiai yra musulmonai. Krikščionys sudaro apie 15% visų gyventojų. Singapūro arkivyskupijai priklauso 360 tūkstančių katalikų ir 32 parapijos. Antrasis sekmadienis po Kalėdų iš Evangelijos pagal Joną. Pradžioje buvo žodis. Tas žodis buvo pas Dievą, ir žodis buvo Dievas. Jis pradžioje buvo pas Dievą, visa per jį atsirado, ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę. Jame buvo gyvybė, ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Šviesa spindi tamsoje, bet tamsa jos neužgožė. Buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų, ir ji atėjo į šį pasaulį. Jis buvo pasaulyje ir pasaulis per jį atsiradęs, bet pasaulis jo nepažino. Pas savuosius atėjo, o savieji jo nepriėmė. Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galę tapti Dievo vaikais. Tiems, kurie tiki jo vardą, kurie ne iš kraujo ir ne iš kūno norų ir ne iš vyro norų, bet iš Dievo užgimę. Tas žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Mes regėjome jo šlovę. Šlovę tėvo viengimio sūnaus, pilno malonės ir tiesos. Skaitome antrojo sekmadienio po Kalėdų Evangelijos komentarą, kurį mums, kaip visada, parengė monsinjoras Adolfas Grušas. Ėjimas į žmogų. Šį sekmadienį bažnyčia ragina tikinčiuosius drauge su apaštalu Jonu kelti akis aukštyn. Jonas Evangeliją parašęs vėliausiai atrodytų nieko nepasakoja apie Jėzaus gimimą, bet pradeda ją sudėtinga teologinė įžanga, kurios kalba ir minčių dėstymas mums gali atrodyti pernelyg sunkus ir nutolę nuo regimos tikrovės. Joje mėginama paaiškinti Jėzaus gimimo žmonėms prasme. Būtent ką reiškia, kad Dievas tapo žmogumi, ką reiškia, kad Dievas esantis danguje nužengė žemėn, ką reiškia, kad Dievas įėjo į žmonių istoriją. Kitais žodžiais tariant, Jonas pateikė atsakymą į svarbų klausimą. Kur yra Dievas? Jam viskas yra aišku, todėl apaštalas liudija. Dievas yra čia. Tik apsižvalgyk aplinkui ir gerai įsižiūrėk, nes jis yra arti. Jis gyvena tavyje. Tas žodis tapo kūnu. Skaitome Evangelijoje. Šie žodžiai primena mums, jog Dievas nėra pasislėpęs nuo žmogaus. Jis yra matomas, gyvena mumyse. Ir tik nuo mūsų priklauso, ar sugebėsime jį pastebėti. Ypač gražiai nuskamba kiti apaštalo žodžiai. Šviesa spindi tamsoje ir tamsa jos neužgožė. Šviesa visuomet nugali. Ir Dievas yra atkaklus, nepasiduoda, kai jam yra trukdoma. Mūsų nuodėmės, mūsų abejingumas niekuomet nesustabdys jo meilės. Visiems, kurie šiandien išgyvena nusivylimą, Jonas sako – tamsa nenugalės. Visiems, kurie praėjusias šventes buvo priversti praleisti vienatvėje, Jonas sako, tamsa nenugalės. Visiems kenčiantiems ir nesuprastiems Jonas sako, tamsa nenugalės. Vis dėlto, prologe yra aprašomas ir realus Jėzaus gimimas. Tiesa nusakomas nesaldžiais žodžiais apie prakartėlę gėdančius angelus ir suklopusius piemenis. Jonas kalba kitaip. Pas savuosius atėjo, o savieji jo nepriėmė. Kalėdų slėpinys tai liudijimas apie Dievo ir žmogaus susitikimą, kuriame pristinga žmogaus. Tiesą sakant, mes kaip žmonija, tose pirmosiuose kalėdose pasirodėme ne per geriausiai. Ir tas elgesys negalėtų tapti pretekstu šventei. Galbūt norėdami pridengti savo abuojumą, žmonės ir sugalvojo kalėdų šventimą pasaldinti daugybę malonių smulkmenų, kartais tiek, jog visame tame šurmulyje būna pamirštama pati šventės esmė. Žmonija dar kartą nepriima Dievo. Tačiau jei mes randame laiko susikaupti ir prisiminti Dievo ateimą pas mus, jei net ir nesuvokdami visko iki galo priimame jo siūlomą meilę, tai reiškia, jog žodžiai visiems, kurie jį priėmė, jis davė galę tapti Dievo vaikais, pildosi mumyse. Iš tiesų, tai ir yra gerosios naujienos esmė. Kodėl jis atėjo? Tam, kad žmonės taptų Dievo vaikais. Ar galėtume norėti ko nors daugiau? Vis tik tai savaime kyla klausimas, kaip tampama Dievo vaikais? Šventajame rašte sūnus nusakomas kaip tas, kuris elgėsi, taip kaip tėvas, kuris yra jį panašus. Tai reikštų, jog Dievo vaiku tampame tada, kai esame panašus į Dievą savo mintimis, jausmais, visų elgesiu. Esame sukurti pagal Dievo paveikslą, tačiau pašaukti tapti panašiais į jį. Tapimas Dievo vaiku reiškia begalinį kelią, kelionę vedančią į amžinybę. Evangelijoje randame vieną žodelį, labai paprastai paaiškinantį šią kelionę. Tai žodelis kaip. Vienas pats jis neturi didelės reikšmės, tačiau kartu su kitais žodžiais verčia mus žvelgti toliau. Būkite tobuli, kaip dangiškasis tėvas yra tobulas. Būkite gailestingi, kaip ir dangaus tėvas yra gailestingas. Mylėkite vieni kitus, kaip ir aš jūs mylėjau. Teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Dievo vaikais negimstama, o tampama. Tai atsitinka, kai priimame Jėzų į savo gyvenimą ir sekame jo meilę. Kartu su Jėzumi žmogui nebereikia daugiau ieškoti Dievo, bet reikia jį priimti. Nuo tos akimirkos žmogus nebegyvena Dievui, bet gyvena su juo, taip kaip jis, ir kartu su juo eina pas kitus žmonės. Į mūsų kartais sudėtingą ir komplikuotą istoriją ateina Dievas. Jis yra mūsų žaizdose, mūsų menkume, mūsų vienišumą guodžia amžinumu. Jis yra mūsų džiaugsmuose ir kartu su mumis yra mūsų amžinoje kelionėje. Mes nesame vieni. Nesame atiduoti chaosui ir beprasmybei. Visa mūsų istorija yra Dievo rankose, nes jis pats panoro būti joje. Tai ir yra Kalėdos.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.